Գլուխ 10-րդ. Բացասումների սիստեմը. Վիճաբանությունները փակելու րոպեն հասել էր։ Նախագահը կարգադրեց մեղադրյալին կանգնել և սովորական դարձած հարցումն ուղեց նրան. «Որևէ բան ունեք ավելացնելու ձեր պաշտպանողականին»։ Մարդը, կանգնած ու ձեռքերի մեջ զզվելի գթալ ոլորելով զբաղված, կարծես չլսեց։ Նախագահը կրկնեց հարցումը։ Այս անգամ մարդը լսեց և կարծես հասկացավ, ապա քնից արթնացողի շարժում գործեց, աչքերը շուռացեց չորս բոլորը, նայեց հասարակությանը, ժանդարմներին, իր փաստաբանին, այտյանին, ճիվաղային բռունցքը դրեց իր նստարանի առջև դրված պատվարի եզրին, նորից նայեց և հանկարծ հայացքը սևեռելով դատախազին, սկսեց խոսել։ Կարծես ժայթքում լիներ դա։ Անկապակից, անզուսպ, իրար խփվելով ու խառնիխուռն բառերը դուրս էին թռչում նրա բերանից, կարծես թե նրանք բոլորն էլ միաժամանակ խռնվում էին այնտեղ միասին դուրս գալու համար։ Եվ նա ասաց. «Ասելիքս այս է, ես սայլագործ էի Փարիզում, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ պարոն Բալուի մոտ էի աշխատում. Ծանր է այդ գործը, միշտ էլ բացօթյա ես աշխատում, բայկերում, իսկ լավ տերերի մոտ, ծածկի տակ, բայց ոչ մի դեպքում փակ արհեստանոցում, որովհետև ընդարձակ տեղ է պետք, հասկանում եք? Ձմրանն այնքան ես մրսում, որ ձեռքերդ իրար ես խփում տականալու համար, բայց տերերը թույլ չեն տալիս, ժամանակ է կորչում, ասում են. Երկաթ շոշափել, երբ սալահատակը սառույցով է պատած, խիստ ծանր է, և դա շատ շուտ է մաշում մարդուն. Երիտասարդ տարիքիդ արդեն ծերանում ես այդ աշխատանքում. 40 տարեկան հասնելիս մարդը վերջացած է. Իսկ ես 53 էի, և ինչքան ասես ցավ ունեի. Բացի դրանից, այնքան չար են բանվորները. Երբ մարդն այլևս երիտասարդ չէ, անվանում են ծեր տխմար, պառավաց հիմար և այլն. Ես այլևս օրական 30 սույից ավելի չէի կարող վաստակել, ինձ ամենից քիչ էին վճարում, տերերն օգտվում էին իմ տարիքից. Դրա հետ միասին մի աղջիկ ունեի, որ լվացք էր անում գետում և մի քիչ էլ նա էր փող աշխատում. Դա բավականացնում էր մեզ երկուսիս. Նա էլ չարաչար տանջվում էր, ողջ օրը մինչև մարմնի կեսը տաշտակի մեջ, անձրևի ու ձյան տակ, երբ քամին շարաչում է դեմքիդ, երբ ամեն ինչ սառում է, միևնույն է պետք է լվալ. Կան մարդիկ, որ շատ սպիտակեղեն չունեն և անմիջապես պահանջում են, իսկ եթե չլվաս, կկորցնես հաճախորդներդ. Տախտակները լավ չեն միացված իրար, և ամեն կողմից ջրի կաթիլներն ընկնում են վրատ. Շրջազգեստներդ ամբողջովին թրջվում են թե ներսից, թե դրսից, թափանցում է։ Մի ժամանակ էլ աղջիկս աշխատեց կարմիր երեխաներ լվացքատանը, որտեղ ջուրը ծորակներով է գալիս, այլևս տաշտակի մեջ չես թաղվում, լվանում ես առջևիդ ծորակի տակ և ցայում հետևի ավազանում։ Եվ, որովհետև փակ տեղ է դա, ապա մարմինդ այնքան չի մրսում։ Բայց այդտեղ էլ տաք ջրի այնպիսի վատ գոլորշի կա, որ աչքերը կուրացնում է։ Նա վերադառնում էր երեկոյան ժամը 7-ին և այնպես հոգնած էր լինում, որ անմիջապես քնում էր։ Ամուսինն էլ ծեծում էր նրան, և նա մեռավ։ Մենք երբեք էլ բախտավոր չենք եղել։ Նա աշխատասեր աղջիկ էր, պարելու չէր գնում և շատ հանդարտ էր։ Հիշում եմ, մի ուտիկ հոր, երեքշաբթի, նա պարկեց երեկոյան ժամը 8-ին։ Ահա այս է բոլորը, ճիշտ եմ ասում, կարող եք հարցնել։ Ո, իհարկե, հարցնել, ինչ հիմա արնեմ, Փարիզը վիհ է, ով է ճանաչում հայր Շան Մաթյոյին։ Բայց եվ այնպես կրկնում եմ, պարոն Բալուն, իմացեք պարոն Բալուից, սրանից հետո էլ չգիտեմ, թե ինչ եք ուզում ինձնից։ Մարդը լռեց ու մնաց կանգնած։ Այս խոսքերն ասել էր նա բարձր, արագ ու խրպոտ, կարծր ու ժանգոտ ձայնով, մի տեսակ զայրացած ու վայրենի միամտությամբ։ Մի անգամ միայն ընդհատեց, բարևելու համար բազմությունից մի մարդու։ Հավաստումների նմանվող խոսքերը, որ նա կարծես նետում էր իր առջև բախտապավեն, վերադառնում էին իրենց զկրտոցի նման և դրանցից յուրաքանչյուրին նա ավելացնում էր այն շարժումը, որ փայտահատն է անում փայտ ճեղքելիս։ Երբ նա վերջացրեց, լսարանը հռհռաց։ Նա նայեց հասարակությանը և տեսնելով, որ ծիծաղում են, չհասկանալով, թե բանն ինչ է, ինքն էլ սկսեց ծիծաղել։ Սկալի էր այդ պատկերը։ Նախագահը, ուշադիր ու բայրացակամ մի մարդ, ձայնը բարձրացրեց։ Նախ հիշեցրեց պարոնայք երթվյալներին, որ պարոն Բալունը սայլագործարանի նախկին տերը, որի մոտ մեղադրյալն ասում է, թե աշխատել է, անօգուտ կերպով հիշատակվեց։ Նա սննկացել է և նրան հնարավոր չէ գտնել։ Ապա դառնալով դեպի մեղադրյալը, հրավիրեց լսել այն, որ ասելու էր և ավելացրեց. «Դուք այժմ այնպիսի դրության մեջ եք, որ անհրաժեշտ է լավ մտածել. Ամենածանր կասկածներ կան ձեզ վրա և կարող են շատ լուրջ հետևանքներ առաջացնել. Մեղադրյալ, ձեր իսկ շահերի համար վերջին անգամ հարցապնդում եմ հստակորեն բացատրել հետևյալ երկու կետերը. Նախ պատասխանեք «այո» կամ «ոչ»։ Բարձրացել եք Պիերոն փակ այգու պատը, կոտրել եք ճյուղը և գողացել խնձորները, այսինքն կատարել պատվար հաղթահարելով գողություն անելու ոճիրը։ Երկրորդ, այո կամ ոչ, դուք ազատագրված տաժանապարտ Ժան Վալժանն եք։ Մեղադրյալը թափահարեց գլուխը հաստատակամ ձևով նման այն մարդուն, որ լավ է հասկացել և գիտե, թե ինչ է պատասխանելու։ Նա բաց արեց բերանը, դարձավ դեպի նախագահն ու ասաց. «Ամենից առաջ»։ Ապա նայեց իր գդակին, նայեց առաստաղին ու լռեց։ «Մեղադրյալ», խիստ ձայնով վրա տվեց դատախազը. «Ուշադիր եղեք, դուք չեք պատասխանում ձեզ տրված հարցին, ձեր հուզմունքը դատապարտում է ձեզ. Ակներև է, որ դուք Շան Մաթիո չեք կոչվում, որ դուք տաժանապարտ Ժան Վալժանն եք, թաքնված նախ Ժան Մաթիո անվան տակ, որ ձեր մորանունն է, որ գնացել եք Օվերն, որ ծնվել եք Ֆավրոլում, ուր էտող եք եղել. Ակներև է, որ պատվար բարձրանալու միջոցով հասած խնձոր եք գողացել Պիերոն փակ այգուց. Պարոն երթվյալները կգնահատեն»։ Մեղադրյալը նորից նստել էր, բայց թափով վեր կացավ, հենց որ դատախազն ավարտեց և գոչեց. «Դուք շատ չար եք, այ թե ինչ էի ուզում ասել. Սկզբում չհիշեցի, որ ասեմ. Ոչինչ չեմ գողացել, ես այն մարդկանցից եմ, որոնք ամեն օր ուտելու բան չեն ունենում. Գալիս էի Էլիից և քայլում էի դաշտով, որ տեղատարափից հետո բոլորովին դեղնել էր, նույնիսկ ջրակույտերն իրենց ափերից դուրս էին եկել և ավազի միջից միայն խոտի փոքր շյուղեր էին դուրս ցատկել, այն էլ ճամփի եզրին. Գետնին մի կոտրած ճյուղ գտա, որի վրա խնձորներ կային. Վերցրի այդ ճյուղը, առանց իմանալու, որ այդպիսի փորձանք կբերի գլխիս. Երեք ամիս է, որ բանտում եմ և ինձ քաշքշում են. Դրանից հետո էլ ինչ կարող եմ ասել, խոսում են իմ դեմ, ասում «պատասխանիր», ժանդարմը, որ լավ տղա է, խփում է արմունկիս ու կամացուկ ասում «դե պատասխանիր»։ Ես չեմ կարող բացատրել, դպրոց չեմ գնացել, խեղճ մարդ եմ, ահա թե ինչ սխալ են անում, երբ չեն ուզում տեսնել այդ բանը. Ես գողություն չեմ արել, վերցրել եմ գետնին ընկած բանը, ասում եք Ժան Վալժան, Ժան Մաթիո, այդ մարդկանց չեմ ճանաչում, գյուղացիներ են երևի. Ես աշխատել եմ պարոն Բալուի մոտ, հիվանդանոցի պողոտայում, իմ անունը Շան Մաթիո է. Դուք շատ չարամիտ եք, երբ ասում եք, թե որտեղ եմ ծնվել. Ես ինքս չգիտեմ, թե որտեղ եմ ծնվել. Ամեն մարդ հոտուն չունի, որ այդտեղ աշխարհ գա. Այդպես շատ ավելի հարմար կլիներ. Ես կարծում եմ, որ հայրս ու մայրս ճանապարհների վրա ապրող մարդիկ էին, այդ էլ չգիտեմ. Երբ փոքր էի, ինձ անվանում էին Ճստիկ, այժմ անվանում են Ծերուկ, ահա իմ կնունքի անունները. Ընդունեցեք սա ինչպես ուզում եք. Ասում եք, թե եղել եմ Օվերնում, Ֆավրոլում, գրողը տանի. Հետո ինչ, չի կարելի լինել Օվերնում կամ Ֆավրոլում առանց Թիարանում եղած լինելու. Ձեզ ասում եմ, որ գողություն չեմ արել, որ ես հայր Շան Մաթիոն եմ. Եղել եմ պարոն Բալուի մոտ և բնակարան եմ ունեցել. Ձեր հիմարություններով ինձ վերջ-վերջո ձանձրացնում եք. Չեմ հասկանում, թե ինչու բոլորդ էլ կատաղացների նման ընկել եք ետևիցս»։ Դատախազը, որ մնացել էր կանգնած, դիմեց նախագահին. «Պարոն նախագահ, Նկատի ունենալով այն խառնափնթոր, բայց չափազանց ճարպիկ բացասումները, որ Մեղադրյալն ասում է, ցանկանալով ապուշ համարվել, թեև չի հասնելու դրան, մենք զգուշացնում ենք նրան այս արթիվ. Մենք խնդրում ենք, եթե կբարեհաճեք և եթե դատական կազմը բարեհաճի, նորից կանչել այս այդյան դատապարտված Բրևեին, Կոշպային ու Շնիլդիոին և ոստիկանության վերահսկիչ Ժավերին և վերջին անգամ հարցապնդել նրանց Մեղադրյալ տաժանապարտ Ժան Վալժանի ինքնության արթիվ։ «Ես նկատել եմ տալիս պարոն դատախազին», ասաց նախագահը, «որ ոստիկանության վերահսկիչ Ժավերը իր պարտականությունների բերմամբ կանչվելով հարևան գավառականներից մեկի կենտրոն, հեռացել է նիստից և նույնիսկ քաղաքից իր ցցմունքը տալուց անմիջապես հետո. Այդ թույլտվությունը մենք շնորհեցինք նրան պարոն դատախազի և Մեղադրյալի պաշտպանի բարեհաճությամբ»։ «Ճիշտ է, պարոն նախագահ», շարունակեց դատախազը։ «Քանի որ պարոն Ժավերը բացակա է, ես կարծում եմ, որ պարտավոր եմ հիշեցնել պարոն երթվյալներին, թե ինչ ասաց նա այստեղ մի քանի ժամ առաջ. Ժավերը հարգված մարդ է և իր խիստ ու ճշգրիտ ազնվությամբ պատիվ է բերում ստորին, բայց կարևոր պաշտոններին. Մի քանի խոսքով կրկնեմ նրա ցուցմունքը. Ես նույնիսկ կարիք չունեմ Մեղադրյալի բացասումները հերքող բարոյական վարկածների ու նյութական ապացույցների. ես նրան կատարելապես ճանաչում եմ. Այս մարդը Շան Մաթիո չի կոչվում, սա խիստ չար և չափազանց վտանգավոր նախկին տաժանապարտ է Ժան Վալժան անունով. Պատիժը լրանալիս դժվարությամբ ազատ արձակեցին նրան. Նա 19 տարի տաժանակիր աշխատանք է կատարել մեծ գողության համար. 5 կամ 6 անգամ նա փորձել է փախչել. Բացի փոքրիկ Ժերվեի և Պիերոն այգու գողություններից, ես կասկածում եմ նրան նորին մեծություն դինի հանգուցյալ եպիսկոպոսին կողոպտելու համար. Նրան հաճախ տեսել եմ այն ժամանակ, երբ Տուլոնի թիարանի պահակապետի օգնական էի. կրկնում եմ, որ կատարելապես ճանաչում եմ նրան»։ Այս ճշգրիտ հայտարարությունը կարծես ուժեղ տպավորություն գործեց հասարակության և դատական կազմի վրա։ Դատախազը վերջացրեց պնդելով, որ Ժավերի բացակայության պատճառով մյուս 3 վկաները, Բրևեն, Շնիլդիոն և Կոշպայը նորից լսվեն և հանդիսավորապես հարցաքնվեն։ Նախագահը հրաման տվեց բարապանին և մի րոպե հետո վկաների սենյակի դուռը բացվեց։ Բարապանը, ընկերակցությամբ մի ժանդարմի, որ պատրաստ էր օգնության հասնել նրան, ներս մցրեց դատապարտյալ Բրևեին։ Լսարանը վարանման մեջ էր և բոլոր կրծքերն էլ բաբախում էին, կարծես մի հոգի ունենային։ Նախկին տաժանակիր Բրևեն հագել էր կենտրոնական տների գորշ ու սև բաճկոնը։ Բրևեն 60-ամյա մարդ էր և ուներ գործի մարդու ու ստահակի տեսք։ Երբեմն այսպիսի զուգադիպություն լինում է։ Այն բանտում, ուր նորանոր չարագործությունների պատճառով կրկին էր ընկել, դարձել էր բարապանի ծառայի նման մի բան։ Դա մի մարդ էր, որի մասին պետերն ասում էին, ճանում է օգտակար լինել։ Խոստովանահայրերը լավ վկայություն էին տալիս նրա կրոնական վարքի մասին։ Չպետք է մոռանալ, որ սա տեղի էր ունենում ռեստավրացիայի ժամանակ։ «Բրևե», ասաց նախագահը, «դուք մի անարգ դատապարտություն եք կրել և չեք կարող երդում տալ»։ Բրևեն խոնարեց աչքերը։ «Սակայն», շարունակեց նախագահը, «նույնիսկ օրենքի աստիճանազրկած մարդու մեջ էլ կարող է պատվի և արդարասիրության զգացում մնալ, երբ աստվածային գութն այդ թույլ է տալիս. հենց այդ զգացումն եմ ես կոչանում այս վճռական ժամին. Եթե այդ զգացումը մնացել է ձեր մեջ և ես հույս ունեմ, ապա պատասխանելուց առաջ խորհեք, մի կողմից նկատի առեք, որ ձեր մի խոսքը կարող է կործանել այս մարդուն, մյուս կողմից էլ, որ ձեր մի խոսքը կարող է լույս տալ արդարադատությանը»։ «Ռոպեն հանդիսավոր է և դեռ ժամանակ կա», ասացը ետ առնելու, «եթե կարծում եք, որ սխալվել եք»։ «Մեղադրյալ, կանգնեք»։ «Բրևե, լավ նայեք Մեղադրյալին, ամփոփեք ձեր հուշերը և ասեք ձեր հոգով ու խղճով, պնդում եք, որ ճանաչում եք այս մարդուն որպես թիարանի ձեր նախկին ընկեր Ժան Վալժան»։ Բրևեն դիտեց Մեղադրյալին, ապա դարձավ դեպի դատական կազմը։ Այո, պարոն նախագահ, առաջինը ես նրան ճանաչեցի և պնդում եմ. Այս մարդը Ժան Վալժանն է, մտել է Տուլոն 1796 թվականին և դուրս է եկել 1815 թվականին. Ես դուրս եմ եկել հաջորդ տարին, այժմ նա ապուշի տեսք ունի, ուրեմն տարիքն է ապուշ դարձրել, իսկ թիարանում ծածկամիտ էր. Հաստատապես ճանաչում եմ նրան։ «Գնացեք նստեք», ասաց նախագահը։ «Մեղադրյալ, մնացեք կանգնած»։ Ներս բերին Շնիլդիոին, որ ցմահ դաժանապարտ էր, ինչպես դա երևում էր նրա կարմիր բաճկոնից ու կանաչ գդակից։ Նա գրում էր իր պատիժը Տուլոնի թիարանում, որտեղից դուրս էին բերել նրան այս գործի համար։ Սա մի փոքրիկ մարդ էր, մոտավորապես 50 տարեկան, աշխույժ, կնճռոտած, նիհար, դեղին, անամոթ ու մտահույզ արտահայտությամբ, բոլոր անդամների ու ամբողջ անձի մեջ մի տեսակ հիվանդագին թուլությամբ, իսկ աչքերում մի անհուն ուժ։ Թիարանի ընկերները մականվանել էին նրան, «Ես ժխտում եմ Աստծուն»։ Նախագահը նրան ուղեց մոտավորապես նույն խոսքերը, ինչ Բրևեին։ Այն րոպեին, երբ նա Շնիլդիոին հիշեցրեց, որ նրան նշավակությունը զրկում էր նրան երդում տալու իրավունքից, նա գլուխը բարձրացրեց և անայլայլ նայեց բազմությանը։ Նախագահը հրավիրեց նրան ամփոփվել և ինչպես Բրևեին էր արել, հարցրեց, թե պնդում է, որ ճանաչում է Մեղադրյալին։ Շնիլդիոն քրքջաց. «Ինչպես թե ճանաչում եմ, 5 տարի միևնույն շղթայում էինք կապված, ինչու ես փքվել, ախպերացու»։ «Գնացեք նստեք», ասաց նախագահը։ Բարապանը ներս բերեց կոշպային։ Այս մյուս ծկյանս դատապարտվածը, որ եկել էր թիարանից և Շնիլդիոյի պես կարմիր բաճկոն էր հագել, Լուրդի շրջանի գյուղացիներից էր և Պիրենեյան շրջանի մի կիսավայրենի։ Հոտեր էր արածացրել լեռներում և հովվությունից անցել էր ավազակության։ Մեղադրյալից նվազ վայրենի չէր և թվում էր նրանից ավելի տկարամիտ։ Դա մեկն էր այն դժբախտ մարդկանցից, որոնց բնությունը ուրվագծում է որպես վայրի կենդանի, իսկ հասարակությունն ավարտում ու դարձնում է թիապարտ։ Նախագահը փորձեց մի քանի պաթետիկ ու ծանրակշիռ բառերով հուզել նրան և ինչպես մյուս երկուսին սրանել հարցրեց, թե առանց երկմտելու այլայլվելու պնդում եք, որ ճանաչում է իր առջև կանգնած մարդուն։ «Սա Ժան Վալժանն է», ասաց կոշպայը։ «Նրան նույնիսկ անվանում էին Ժան Վերամբարձ, այնքան որ ուժեղ էր»։ Այս երեք մարդկանց ըստ երևույթին անկեղծ ու ուղղամիտ հավաստիացումներից յուրաքանչյուրը լսարանում զայրացկոտ մրմունջ էր բարձրացրել Մեղադրյալի դեմ, մրմունջ, որ աճում և ավելի երկարատև էր լինում, երբ ամեն անգամ մի նոր հայտարարություն գալիս էր միանալու նախընթացին։ Իսկ Մեղադրյալը լսել էր դրանք այն զարմացած դեմքով, որն ըստ մեղադրանքի նրա պաշտպանվելու հիմնական միջոցն էր։ Առաջին հայտարարության վրա նրա հարևան ժանդարմները լսեցին, որ ատամների արանքից մռլտած, «Ահա, այ քեզ բան»։ Երկրորդից հետո ավելի բարձր և գրեթե բավարարված շեշտով ասաց, «Լավ»։ Երրորդին գոչեց, «Այ քեզ խափեբա»։ Նախագահը հարցապնդեց. «Մեղադրյալ, բոլորը լսեցիք, ինչ կարող եք ասել»։ Նա պատասխանեց. «Ասում եմ, այ քեզ խափեբա»։ Բազմության մեջ աղմուկ ծայքեց և գրեթե համակեց դատական կազմին։ Ակներև էր, որ մարդը կորած է։ «Բարապաններ», ասաց նախագահը, «լրությունը վերականգնեք, այժմ վիճաբանությունները կփակեմ»։ Այդ րոպեին մի շարժում առաջացավ հենց նախագահի մոտ։ Լսվեց մի ձայն, որ գոչում էր. «Բրևե, Շնիլդիո, Կոշպայ, այս կողմը նայեցեք»։ Բոլորն էլ, ով լսեց այդ ձայնը, սարսռացին, այնքան սրտակեղեք ու զարհուրելի էր այն։ Բոլոր աչքերն էլ դարձան դեպի այն կողմը, որտեղից այդ ձայնն էր գալիս։ Մենաշնորյալ հանդիսականների միջև գտնվող մի մարդ, որ նստել էր դատական կազմի ետևը, վերեր կացել, հրել բացել էր այտյանի սրահից բաժանող դուռը և կանգնել սրահի մեջ տեղը։ Նախագահը, դատախազը, պարոն Բամատաբուան և 20 այլ մարդիկ ճանաչեցին նրան ու բացականչեցին միասին։ Պարոն Մադլենը։